Počúvate Rádio FM, Slovenský rozhlas 4.
Slová FM vám prináša internetové kníhkupectvo Gorilla.sk, najväčší výber kníh na Slovensku.
Slová FM.
Prajem vám príjemný dobrý večer, je tu streda 20.00, to znamená, že naozaj začína program Slová FM. Neviem, či ste boli minulý týždeň v Trenčíne, v piatok a v sobotu na prvom ročníku Pohoda Indoor Camping Festivale. Ja som tam bol, viacej sme tam boli, môj hosť tam bol, ktorý tu vedľa mňa sedí a po pesničke vám ho predstavím. Dokonca aj nápad na toho hostia som ja dostal veru tam na trenčianskom výstavisku. Myslím, že všetci, alebo aspoň všetci, s ktorými som ja hovoril, ktorí sme tam boli, tak sa nám to tam veľmi páčilo. Bolo tam trochu menej ľudí, ale to zase pre nás, ktorí sme tam boli, spôsobilo, že celé to bolo luxusné a veľmi také ako príjemné, rodinné. Tak, to bol Pohoda Indoor Camping Festival a ako takú spomienku naň pustíme pesničku od kapely Dead Set. Oni pochádzajú, dvaja z nich z Austrálie, jeden z Nemecka, žijú v Brooklyne. Boli v lete na Pohode, veľmi radi sa vrátili, sú to veľmi milí ľudia, hrajú tvrdú muziku, niečo medzi Fugazi a Beastie Boys. Pustíme si takú v podstate jemnú pieseň, ktorá sa volá Can You See Straight? A ešte som chcel povedať, že 13. decembra vystúpia vo viedenskom klube B72 a predskakovať im bude slovenská kapela Talkshow. Takže nemáte čo robiť na Luciu 13. decembra, tak môžete ísť do Viedne na koncert kapely Dead Set, ktorú si teraz pustíme. Skupina Dead Set, pesnička Can You See Straight. A myslím, že aj ju hrali, ak si dobre pamätám túto pesničku, v SLSP aréne, na jednom z dvoch pódií. SLSP nie, SLSP aréna sa volá SLSP Stage, ktorý mal dve pódia a na jednom z nich vystúpili Dead Set v piatok, hrali túto pesničku. No a na PICFE, čiže Pohoda Indoor Camping Festivale, bolo aj niekoľko diskusií a jedna z nich, ktorú som mal tú čest moderovať, bola s muzikantmi, ktorí napísali nejaké knihy. A boli tam dvaja konkrétne v tej chvíli, v tej debate. Jeden bol Bedly, Martin Beďač, gitarista z Bezladu a Skladu, a druhý bol Ľuboš Dzúrik, kapelník veľmi dôležitej kapely chór vážskych muzikantov. A mne sa s nimi tak dobre rozprávalo, že najradšej by som ich tu mal obi dvoch, ale Bedly tu už bol. Z hodou okolností pred Letnou pohodou, presne v tú stredu, bol mojím hosťom Bedly. No a tak som zavolal Ľuboša do programu Slova FM. Ľuboš bol taký milý, že sadol do auta v Trenčine a vystúpil z neho pred pyramídou Slovenského rozhlasu. Tak vítaj, Ľuboš.
Ďakujem pekne, dobrý večer.
Dobre to bolo, nie? Na tom výstavisku, na Picfe.
Ja si myslím, že na Picfe to bolo úplne magické. Ja som tam síce strávil len pár nejakých hodín. Kvôli tomu, môžem to povedať rovno, mám kyptavú nohu, nemôžem sa toľko prechádzať ako tí všetci mladí. Ale čo sa týka ako celkového usporiadania a zabezpečenia a luxusu toho festivalu, bolo to pre mňa obrovské prekvapenie. Bolo to krásne, čisté a najviac ma prekvapil ten stan. Uh-huh. To bola tá arena, jak sa to volalo?
Sa volalo, že SLSP Stage, akože Slovenská sporiteľňa.
Áno. A najviac ma upútali ozaj tie projekcie na plafón.
Áno, áno.
A na budúce by som privítal aj nejaké pohyblivé obrázky a to vás normálne všetkých zoberie ako do... To vťahne do seba, do toho festivalu. Jasné. Úplne to bolo krásne.
Tam boli fotky niektoré ešte z tých, naozaj z tých pohôd na výstavisku, ktoré boli, si pamätáme na to. No to boli také, už to bolo také príjemné spomínanie na pohodu. No a ja som teba, Ľuboš, zavolal, pretože toto rádio, Rádio FM, je známe hlavne hudbou. Hudbou. Hudba, ktorej veríme, máme ju radi, to je aj dokonca taký slogan toho rádia. A aj sa toho tí hudobní dramaturgovia a moderátori tohto rádia naozaj držia. Hrajú aj my, aj on, všetci hráme hudbu, ktorej veríme a ktorú máme radi. A niekedy sa snažíme nejak popísať, že aká to vlastne je hudba. A väčšinou sa to dá lepšie tak negatívne zadefinovať, že to akože nie je ten najkomerčnejší stredný prúd. Nie je to vážna hudba, lebo to má svoju vlastnú stanicu devín. Občas to býva jazz, moc často nie. Je to aj heavy metal, sú to aj DJ, sú to aj pesničkári, rôzne veci. Najbližšie k tomu je slovo, že alternatívna scéna. Alternatíva voči tomu strednému prúdu. No a to slovo nepadlo len tak z oblakov. To má svoju históriu vo svete, samozrejme, ale aj na Slovensku. A ty, Ľuboš, si veľmi dôležitý človek pre slovenskú alternatívnu scénu. Vieš o tom, že to tak je?
Už si mi to povedal v sobotu, tak som nad tým začal rozmýšľať, že prečo vlastne to je, ale možno, že je to len o takej výdrži, že ja vlastne my s tou kapelou ťaháme už tú káru nejakých 31 rokov, na budúci rok bude 32 a vydržali sme. Väčšina takýchto kapiel, ktoré sa živili s touto, zabávali s touto hudbou, v živote ich nikdy nejaké rádio nezahralo. Nás zahralo raz, čo si pamätám, nejakú ukážku z jedného festivalu, asi 10 sekúnd, a potom to ten miestny komentátor ešte za bývalého režimu okomentoval, že viacej počúvateľného materiálu sme v tejto skladbe nenašli. Takže len taký výrez nám pustili. No ale že by som bol nejakou veľkou, neviem, čo si tým chcel povedať, že významnou osobnosťou.
No ja presne poviem.
Je to len o tej výdrži, myslím si.
No určite je aj o výdrži, ale ono je to takto. V roku 1980 vznikla kapela chór vážskych muzikantov, ktorá fungovala nejaký čas. Nebyť tejto kapely, tak pravdepodobne by nevznikla ani kapela Bezladu a Skladu. Pravdepodobne. Asi.
Myslím si, že sme ich trošku na začiatku tak ovplyvnili dosť.
A aj inšpirovali ste ich, výrazne ste ich inšpirovali. Možno. Nevznikla by, podľa mňa, by teda nevznikla ani tá taká tá považská alternatívna scéna, kde patria, kam patria bratia Jobusovci a tí muzikanti z Piešťan niektorí a
je fakt, že v tých rokoch bolo tam v Trenčine veľmi také silné podhubie.
No, 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 no.
Tie kapely tam vznikali ako huby po daždi, ale bolo to, ja si myslím, že my sme začali vlastne hrať preto, že bolo strašné veľké množstvo muziky rockovej, strašne dobrej, ktorú sme samozrejme že prešli od začiatkov. Ja som osobne počúval muziku od nejakých 10 rokov. Prešli sme od Zeppelinov, Purplov, tie ich odnože, Whitesnacky a také záležitosti, Iron Maiden, AC/DC, Alice Cooper, a potom sme sa dostávali už pomaličky do Captaina Beefheart-a, Capu a tak ďalej, tie ťažšie veci. Takže potom my sme vlastne nevedeli tie rockové veci nejako ináč zahrať, len po našom. Tak vznikla náš štýl nejakej muziky a my tomu teraz hovoríme, že alternatíva.
No, to je také zaujímavé, že skús mi priblížiť, že aké to bolo, že Trenčín rok 1980, alebo teda koniec 70. rokov, kedy si ty bol gymnazista? Gymnazista si bol asi, že?
V 78. No, ja som nastupoval na gymnázium.
A ja ináč, presne, tiež.
My sme 64.
Áno, 64, ročník, to je dobrý ročník ináč.
No, si sa pýtal, že ako to tam vyzeralo?
No, spomínal si, že ste postupne prechádzali od toho hard rocku k takému k zapovie, k
bývartovi.
Počúvaniu, jasné.
A potom
odkiaľ ste mali platne?
Platne, mali sme jedného kamaráda, mal prezývku, že Šušeň, býval na našom dvore, bol o rok starší od nás a neviem odkiaľ, či z Juhoslávie, alebo odkiaľ sa proste tieto platne už nejako dostávali. Ale ja osobne napríklad neviem, či čo sa, ako sme to dosiahli, ale asi v roku 1976 som bol členom fan klubu Alice Cooper, kde za nejaké $4 mi oni potom posielali z Ameriky nejaké také obálky, a kde boli také prospekty a tak ďalej, čo bolo taká veľká raritka.
Úžasné.
A to isté sa mi stalo s Dead Kennedys v roku 84. Lenže dosť ťažko už potom, keď chodili tie ich plagáty a same tie Holiday in Cambodža a také všelijaké lepky, a dosť ťažko aj colníci to niesli, že keď mi prišiel takýto balíček.
Čiže Alice Cooper a toho ešte celkom dokázali ako tolerovať.
No asi áno. No ale čiže pýtal si sa ešte na ten začiatok, no, čo nás ešte k tomuto celému doviedlo. Samozrejme, že katapulti boli a také veci, také, čo sa dali akože vidieť v tých kultúrákoch, ale jedného dňa v 79. na Trenčianskych Vianociach zahral Mikuláš Chadima, respektíve Extempore Band. A tam sme, neviem, neboli ani na koncerte, ale boli sme pod oknami, lebo my sme ani nevedeli, že čo to je. No ale to bolo proste úžasné, to bola muzika z inej planéty pre mňa a to sme si povedali, že tak toto niekedy raz dáme.
Skús to popísať, čo vás tak na tej muzike zaujalo? Čím to bolo iné?
No iné to bolo tým, že v rádiu sme to zaprvé nepočuli a iné to bolo tým, že tá dokonalosť tej hry tiež bola taká len tak na 3/4 plynu vtedy. A že oni proste si dovolili hocičo zahrať. Neviem, či poznáš úplne prvé nahrávky Extempore. On si to potom, myslím, Chadima urobil v tom dvojalbume Veľkom mesto. Tam boli, že Letí havran nad lesy a také, že nejaké srandy. A dosť tá muzika bola taká, že nám sa to zdalo, že to by sme úplne v pohode zvládli.
Že akože vedeli by ste to zahrať.
Áno. Ale aj tak, keď sme potom ako založili si tú kapelu na podnet tohoto v roku 80. Chytili sme do ruk tie gitary, nevedeli sme ani to zatiaľ zahrať, ale postupne sme
a
sa k tomu prepracovali.
Ty a tvoji spoluhráči v Cháve, vy ste chodili aspoň do hudobnej školy?
Tak toto bolo, že všetci sme boli spolužiaci z jednej triedy, úplne na začiatku, a vlastne jediný gitarista mal nejakú ľudovú školu umenia, Julo Berit, ktorý bol vlastne taká hlava toho, a on to celé vymyslel, že chalani, poďme a spravíme kapelu, samozrejme, že baby budú za nami šaleť a tak ďalej. Ale samozrejme, že chceli sme založiť kapelu, nevedeli sme hrať, nemali sme na čom a išli sme do toho.
Jasné, jasné. Hovorili sme o hudbe, ktorú ste vy vtedy počúvali. Prešli ste tým takým tým hardrockom až k takej, takému tomu nedefinovateľnej alternatíve, ako bol Zappa a Captain Beefheart. Ale to už bola aj taká, že punková vlna.
Áno, presne tak. V 77. vlastne bol rozmach tej punkovej vlny. Z Londýna sa to šírilo všelikde. A k nám vlastne určite sme evidovali už Sex Pistols a tak ďalej. A tieto vlastne výstavba tej punkovej skladby bola pre nás taká priateľná, že to by sa dalo. To sa dá.
To bolo ešte jednoduchšie v istom zmysle ako ten Chadima možno.
Presne tak, to bolo úplne najjednoduchšie, čo sa dalo. Ale počúvali sme samozrejme, že Clash a veľmi nás oslavili akože kapela Stranglers, ktorá vlastne sa stala našou takou srdcovkou. Ja som v roku 1978 dostal sa k jednej platni Black and White, ktorá myslím, že bola tretia ich v poradí. A zhodou okolností moja spolužiačka ešte vtedy na ZDŠke bola sestra nášho súčasného gitaristu Juraja Šinku, ktorý k nám prišiel až v roku asi 2002. A ten mal túto platňu a on cez túto sestru mi ju požičal. A z nej by sme si, myslím si, že mohli dneska pustiť nejakú skladbu.
Pustíme si tú, ktorú si ty vybral, ináč, milí poslucháči, Luboš Dzurik, ktorý je môjim hosťom dnes večer, tak on aj vyberá všetku hudbu, okrem tej prvej pesničky, ktorú som ja vybral. A možno, že ak mi dovolí, tak vyberiem ešte poslednú, ale všetko ostatné bude
ja ti dovolím. Také.
Dobre, dobre. A budeme počúvať samozrejme aj HVM a jeho kapelu a takéto veci, ale teraz si dáme tých Stranglers. Predtým ja by som chcel ešte povedať toto, že urobíme takú súťaž. Urobíme takú súťaž. Luboš je strašne zaujímavý človek. On so sebou nosí takú igelitku a niekedy aj dve igelitky s nápisom HVM, chorvátskych muzikantov, a v nej, v tých igelitkách vždy má zo pár CD-čiek, má tam zo pár kusov knihy, ktorú napísal, tá sa volá Chorvátskych muzikantov, Cesta od bolševika k nezávislosti, ktorú, to je, ja som na tej pohode povedal v sobotu, že to je kniha, ktorú by mali zaradiť do odporúčaného čítania na stredných školách, veľmi dôležitá. No a toto on rozdáva, tak ak by ste mali záujem o nejaké albumy skupiny HVM, a sú tam všelijaké klenoty teda, prípadne o knihu Chorvátskych muzikantov Cesta od bolševika k nezávislosti, tak nám musíte poslať mail. Ale nie len hociaký mail. Vymysleli sme, že hovoríme tu o alternatívnej hudbe, o alternatívnom umení. Tak skúste svojimi slovami, môžete sa pokúsiť o niečo vtipné alebo vážne, ako chcete, skúste napísať, čo podľa vás je alternatívna hudba. Čo to je? Aká je? O čo ide? Hudba, prípadne to môžete, keď ste tak filozofickejšie naladení aj na alternatívne umenie, prípadne alternatívny životný štýl. Čo to je tá alternatíva? Naša adresa je studio@radiofm.sk a môžete písať, a mnohých z vás na konci odmeníme. Teda povieme, na konci vyberieme také najzaujímavejšie maily, najzaujímavejšie definície a viacerým z vás niečo pošleme. Takže tak, a teraz Stranglers, Nice and Sleazy.
Slová FM.
The West Sea, we didn't have much idea of the kind of climate waiting. We used our hands for guidance, like the children of a preacher, like a dry tree seeking water, or
for a daughter. Nice and sleazy. Nice and sleazy does it.
Kapela The Stranglers, pesnička Nice and Sleazy z ich albumu Black and White.
Ano.
Tak sa volá. Vybral ju môj dnešný host, Ľuboš Dzurík, s ktorým sa rozprávame o skupine chór vážskych muzikantov a vlastne aj o tak trošku o histórii slovenskej alternatívnej hudobnej scény. Ja, keď som prišiel, Ľuboš, do Bratislavy študovať v roku 1982.
A ja som vtedy prišiel.
Tak dve veci súvisia s HVM, ktoré som si vtedy zaregistroval. Netušil som, že existuje skupina HVM, samozrejme. Všimol som si dve veci. Jednak som si všimol také grafity po meste, neviem, či hneď v roku 82, ale v najbližších rokoch niekedy.
V 85. To
no, bolo, proste tie s tým preškrtnutým C-čkom, ako H to bolo, že H také. Tak to sa objavovalo, ale hlavne už v prvom ročníku na elektrotechnickej fakulte, kde som bol v našom ročníku,
ano.
Bol človek menom Miro Puna.
Áno.
A to sa pomerne rýchlo rozšírilo. Neviem ani odkiaľ, ja som mal taký odstup od neho troška. A to preto, lebo jeho som vnímal, že on je v takej tej, akože, v takej tej undergroundovej kapele. HVM, to je taká, že dôležitá kapela a tak. A my sme neboli ani tá špecializácia, ale chodili sme na tie masové prednášky spolu.
Aha. To som nevedel.
No vidíš, vieš teraz. Tak aj on si to pamätá určite. A jeho sme brali aj s mojimi kamarátmi. To je taký androš. Taký underground, kam sme my len tak nahliadali zvonku.
Mm-hmm. Tak to a sú on moje... už tam bol.
Áno, a on už bol vo vnútri. My sme len tak zvonku, tak cez okno nahliadali do toho. A potom som ho aj videl spievať v Primafe. Takže, tak.
Áno, tento Mirko spieval s nami v tejto kapele. Úplne od vlastne tých začiatkov bol s nami až dokedy... On mal trošku potom na tej elektrotechnickej fakulte taký problém, na čom bol strašne dobrý z matiky, úplne perfektný na gimply a vlastne kvôli tej matike alebo analýze či algebre, či čo ste tam mali, tak ho vyhodili, dostal dekanský termín posledný a koniec a potom chudák musel odstúpiť z boja a prešiel do Liptovského Mikuláša na vojensku.
To je
bohužiaľ, to... Tak on proste chcel študovať ďalej a tam to brali hlava, nehlava, takže ich brali hneď. No ale ešte dovtedy...
No čo bolo dovtedy? Čo bolo ešte teda gymnázium a tak?
No dovtedy vlastne pomaličky my sme ako s kapelou sa snažili zvládnuť tie svoje nástroje. A to sa nám aj podarilo. Samozrejme hrali sme zo začiatku, nikto nemal nič. Čiže ako od začiatku sa hrávalo cez kotučák alebo cez nejaké rádio a obyčajný snímač prilepený na nejakej španielke a tak ďalej. Tak a bicie sme mali z takých papierových krabíc. Môj otec chodil služobne, ešte cestoval na západ kvôli nejakej robote a vlastne existovali už nejaké 25-kilové krabice, také valce persilu, pracieho prášku, áno, tie sme prerezali na poli a už hneď sme mali bicie. Oni sú vyfotené aj tuto.
V tej knihe. No.
No a vlastne to bol taký prvý zvuk v tom nejakom 80. roku. No a postupne sme sa dostali vlastne cez týchto Stranglersov už k nejakej takej skladbe konečne. Prvú sme začali cvičiť Hanging Around, to je vlastne z ich nejakej úplne prvej platne. A tu sme dokonca zvládli, lebo aj ten náš gitarista zvládol aj to solo a tak ďalej a nejako nás to proste naučil. A v 81. sme mali prvý koncert, ešte v celocvični na gymnáziu Jurija Aleksejeviča Gagarina. A pre veľký úspech nám hneď po tej prvej skladbe vyplý elektrický prúd.
Prečo?
No.
Pýtam sa naivne.
Pýtaš sa? My sme vystupovali oblečení presne tak, ako bez hľadu a skladu. Teraz chodia. Mali sme obleky, čierne, biele košele, úzke kravaty, okuliare a k tomu sme mali ešte bubeník Rasťo, mal pásy ako Edement, neviem, či poznáš.
No, jasné.
Červené a biely, k tomu Miro nejaké rukavice a vyzerali sme strašne drsne, ako na imidž sme vsadili.
Áno.
Horšie to bolo už s tou muzikou. Prvé samozrejme, keď sme začali, musela byť predstavovačka, to bolo dôležité a potom sme začali hrať. No a ten pán profesor, ktorý bol ako dozor v tej telocvični, náš mimochodom bolo tam 400 ľudí a ľudia boli dychtiví akože po takej nejakej muzike, pretože nič také iné sa nedialo dokola.
Jasne.
No a tak nám to vypol a na druhý deň nás obvinili z propagácie fašizmu, lebo úzke kravaty a tak, ja neviem, či sme vyzerali jak Hitler Jungen a my sme s tým absolútne nemali nič spoločné.
Jasne.
Takže takto sme neslavne dopadli.
Tak to bol váš prvý koncert. A potom ale kapela fungovala ďalej.
Jasné. Zjavne. No samozrejme, že to vystrašilo niektorých ľudí. Klávesáka nepustili potom rodičia ďalej s nami, že to nie, lebo máš ohrozenú budúcnosť, chlapče. Tak išiel preč. Potom sme pomaličky nabrali druhých hráčov, keď sme vlastne odišli na vysoké školy. Mali sme ešte tam nejakých pár koncertov, 1, 2, 3, ale potom sme sa presídlili na vysokú školu do Bratislavy v 82. a tu už začalo ísť do tuhého. Zobrali sme doprovedného gitaristu z matematicko-fyzikálnej fakulty. Roman Olžbut to bol a na klávesi sme zobrali Ivana Drgoňa. Júlo Berit bol na gitaru, Mireček, ten, ktorého si spomínal, spieval, Rasti Dobránsky, bicie a ja som tam hral na bas-gitaru. A samozrejme vtedy, v tej dobe potrebovali všetky kapely nejakého zriadovateľa, tak nás zriadovala matematicko-fyzikálna fakulta. Mali sme tam kamaráda, ktorý mal pečiatku SZM a ten nám pečiatkoval všetky texty. Keďže sme ich mali opečiatkované, mohli sme ich hrať a vlastne takým druhým domovom vtedy pre nás sa stal klub, vysokoškolský klub Primav. Teraz neviem, či tam je Účko, alebo...
Nie, to je ďalej.
To je ako ďalej?
Účko, to je tam pri tom kostolíku pod hradom, ako medzi... Ako je Dunaj?
Tesne pod hradom to bolo.
Áno, je to pod hradom, ako si predstavíte, že Účko, a keď idete kúsok ďalej smerom k tunelu, ako k PKO, bývalému už treba povedať, tak tam je kúsok tej starej Bratislavy, taká jedna ulica, Rybársky cech, taká reštaurácia tam bola. A taký kostolík tam je a pri ňom, oproti cez tú uličku, bol taký dvor a podľa mňa to bola vínna pivnica.
Áno, pôvodne. To bol taký dlhý tunel, zhruba tunel. Mal 27 metrov,
no.
Ako geodet, to viem presne. Široké to bolo asi 6 metrov, taká klemba.
Áno.
No a my
vlastne... To bolo kultové miesto.
Veľmi.
To veľmi dôležitý, veľmi, veľmi dôležitý klub.
Vlastne tieto koncerty tam robil Cimo, Cimerman.
Cimerman,
neviem,
presne.
Ak sa volá úplne presne. A
on sa volá Alfred svojím menom, ale Cimo.
Bol to dvojmetrový chlap, áno, ktorý sa s tým proste...
Študoval na elektrofakulte.
Áno. A...
Bystričan mimochodom,
áno,
ako aj ja.
A vždycky on bol veľmi nadšený, keď sme tam išli hrať. Pretože bolo to niečo také, samozrejme, že zaujímavé. A...
Ako ste sa tam dostali, vy ste tam prišli jedného dňa? Že...
Nie, ono vlastne Julo Berit, gitarista a druhý gitarista Roman Olžbut boli vlastne študenti tejto matematickú
matfizu. No.
A vlastne, keď sme boli ešte v Trenčine, tak nás zriadovali vodohospodárske stavby a tuto nás zriadoval matfiz. Tak takto sme sa tam dostali. Druhá vec, že už mali tam dokonca už aj nejakú aparatúru, nejaké dve predné bedne, vokálky sme ich volali. No a my samozrejme, že už sme sa dostali aj k nejakým nástrojom. Ja som mal ručne vyrobenú basgitaru a la Fender Jazz Bass. Vyrábal mi ju kamarát skupiny Home, zo skupiny Home Made. Zosilovač sme si nejaký kúpili, ale bedne som mal z starej premietačky z kina a tak. A zhruba túto takúto náladu, aby som rád vám pustil, že ten zvuk bol úžasný. Ľuďom sa to veľmi páčilo. A rád by som vám pustil z tohoto obdobia, asi z roku 84, skladbu Šialené sanatórium. Taká perlička je tam, že nám tam spievala speváčka Hilda Gavačová, ktorú teraz poznáme pod menom umeleckým Gudrun, nejako tak.
Tak nejako.
Zo skupiny Ľahká múza, ktorá je nejaká... Neviem, aký štýl majú.
No, taká alternatíva, povedal by som.
Taká alternatíva. Takže Šialené sanatórium. Thank you. Tak, tešíme.
To je výborné, no Prima v 1984, kto si na to nepamätá, tak mu treba, no. Tak proste my sme to zažili, v dobrom aj v zlom, tieto veci. To bola skupina HVM so speváčkou Hildou, Gudrun, dnes známou, a z klubu Primav, no, to bolo teda z roku 84. Ja vám prečítam, môjim hostom, teda zopakujem, že môjim hostom je Ľuboš Dzúrik a rozprávame o alternatívnej hudbe slovenskej. Položili sme takú otázku, že čo to je alternatívna hudba alebo alternatívne umenie. Môžete nám posielať vaše definície alebo vaše názory na to na adresu studio@radiofm.sk. Niekoľko ich už prišlo, tak námatkovo. Pre mňa je alternatívna hudba tá, ktorá nestratila kontakt s Bohom a duchovnom, píše Janči z Revúcej. Zaujímavé. Mm-hmm. Alebo Kazi poslal, že alternatíva je prenatálne štádium stredného prúdu. Alebo alternatívne umenie je pre mňa čosi, čo nie je mainstreamové, čosi, čo charakterizuje menšinový pohľad na svet, konkrétne v hudbe, pohľad na hudbu. Znamená to pre mňa aj odmietanie klasického životného štýlu, istý kúsok rebelie proti uniformite spoločnosti.
Áno.
To je úplne presná definícia toto. Alternatívna hudba je hudba, ktorú nepočúva konvenčné publikum, nepatrí medzi väčšinové žánre, hovorí Táňa, tiež má pravdu, určite. Každý z vás má pravdu, čo napíše. To zase nie je to, že my tu nejdeme hodnotiť nejak. Alternatívna muzika je ako prdy. Mám rád len vlastnú produkciu, píše skromne Peter. Dobre?
Krásne.
Áno. To patrí troška k tej alternatíve takéto. Alternatíva. Zahalená muzička, nedefinovateľná, iná ako kniha modlitebná a nepriame umenie. Ja také mám tušenie, že na Slovensku zabudnuté, čo pre moju generáciu je kruté, ale pozrime sa aj ináč. Tvoríš alternatívu? Si náš. Básničku.
A kto toto píše?
Katarína. Katarína.
Katke ide.
Snažila som sa. Katarína Koritiaková. Katka, krásne. Krásne.
Ja som myslel, že to píše náš Ivan Masaryk. On všetko tak
nie, nie je to on. Nie je to on. Tentokrát. Podľa mňa je alternatívna hudba výborná a hodne skladebím pripomína príchod nejakých bytostí z vesmíru. A taký je rozhodne lepší než tí komerční píp, sračky s prominutím, na fan píp. V zátvorke je aj názov toho rádia, nemám ho prečítať. Dobre.
Bytosti z vesmíru, Plastic People of the ano, universe.
Universe.
Takže to je presne.
Presné. Juraja Ľuboš nás oslovuje, Šimon. Alternatívny umelecký prejav či životný štýl by som asi laicky nazval výsledkom túžby po seberealizácii a zároveň aj výsledkom odvahy v prípade potreby sa kvôli tej túžbe i vzdať efektívneho spoločenského správania sa, ktoré zaručuje bezpečnosť a istoty poskytované stredným prúdom. Sociológovia by ma za tú krkolomnosť asi nepochválili, určite sa to dá vyjadriť jednoduchšie, ale verím, že to i takto bude dosť zrozumiteľné. Je, Šimon, je to zrozumiteľné. Alternatívne umenie je, keď si umelec povie i tak šeda a spraví niečo odlišné od mainstreamu. No, a máme tu ďalšie, to si prečítame potom. Som zabudol povedať, že keď nám napíšete, tak máte veľkú šancu, že dostanete buď nejaké CDčko zaujímavé, alebo knihu od Ľuboša Dzúrika. Knihu chorvátskych muzikantov Cesta od bolševika k nezávislosti, prípadne niektoré z CDčiek skupiny HVM. Tak,
ja by som ešte reagoval na jeden ten mailik. Bolo tam krásne napísané, že alternatívna muzika vyžaduje veľa odvahy a vyžadovalo to vtedy v tom systéme. V roku 84 zahrať niečo takéto bolo dosť ako na hranici vyhadzovu zo školy. Cimo, keď robil tie koncerty, s každým jedným týmto koncertom stál jednou nohou von zo školy a tak ďalej, pretože veľmi radi sa na nás chodili pozerať takí páni v oblekoch s kufríkmi, ktorých my sme odhadli hneď, pretože boli o 20 rokov starší ako tí ostatní, čo tam boli. No a niekedy sme chodili na koncert svoj a našli sme na bráne len cedulu, že koncert sa z technických príčin nekoná. No a takýchto sme mali minimálne 8. Potom poviem jednu takú príhodu, keď sme... Alebo poviem ju.
Povedz ju teraz, tak, povedz ju teraz.
V roku asi 85 sme dostali pozvanie do Hlubočky v Marianskej údoli. Hlubočky, to bolo pri Olomovci. nejakí miestni organizátori nás tam zavolali s Mikolášom Chadimom do starej fabriky, aby sme si zahrali, že bude kľúci, bude underground a tak. Tak my sme sa osobným vlakom odtiaľ to vydali v piatok na obed z Bratislavy do Olomovca. Tam sme boli asi tak za nejakých 8 hodín s týmto vlakom cez všelijaké prestupy, Břeclava, ja neviem čo ešte. A samozrejme vtedy nebolo tak ako dnes, že kapela vymachrovaná ide s nejakou dodávkou 8 miestnou k tomu prívez a všetko si ťahá. Takto odvezú ich a niekto im tam ešte postaví aparát. My sme ťahali za sebou 40-kilové varhany na chrbáte. Vonku bolo asi minus 10 stupňov a snežilo. A keď sme sa vlastne na konci bola ešte taká 3-kilometrová šlapačka k tomu areálu, keď sme sa tam dostali, tak na konci nás čakala táto cedula. Že kľúci, akože z technických príčin sa to nekoná. Samozrejme, faxy, maily, mobily neboli, takže my sme proste sa týždeň predtým dohodli, že ideme, tak sme tam prišli a tak ďalej. No a už nás čakalo čo, len ako miestni rockeri tam, alebo vlasatci, ako by som ich nazval,
Máničky.
Kopa Mániček tam bola. A tak nás samozrejme do miestnej hospody zavolali, no a tam sa stalo to, čo aj vždy.
Sa v hospodách stáva.
Áno. No a potom po 2-3 hodinách, čo nás prehovárali, že kľúci, idete ku mne zahrať do obýváku a aj přespíte, zahráte nám underground, a tak my sme sa nedali nahovoriť, ale sadli sme zase na vlak nejaký, vypísali nám lístok, tedy sa žiadne pokladne nejaké také neboli, ale vypísali ti taký akýsi paragon alebo lístoček, že osobný vlak do Trenčína, lebo to oni z toho Olomovca ani presne nevedeli, kde je. Takže takýto výlet so 40-kilovými varhanmi sme absolvovali a vlastne z toho bolo prd.
No a pekný večer v hospode.
Pekné 2 dni vo vlaku.
Pekné 2 dni vo vlaku, jasné. No, čiže vráťme sa do tej Bratislavy. Hralo sa v Primafe na Garde v tej dobe, že?
Ja by som sa ešte k tomu Primafu vrátil, pretože tam boli strašne pekné tematické večery jazzovej sekcie.
Jasné.
To si isto pamätáš.
Presne tak, chodil Mikoláš Chadima.
Áno.
A niekedy aj nejakí iní ľudia.
Áno. Aj Marta Chadimová chodila Marta, s Chadimom.
Áno.
A tí nosili všelijaké pásky, predávali. A my sme sa hen tam v tých miestach dostali vtedy aj ku Charte 77 a tak všelijako. A tam to už naozaj smrdelo všeličím. I keď Charta už bola neaktuálna v celku, lebo však keď to bolo z roku 77, vtedy vlastne bol ten článok Nová vlna so starým obsahom. To vlastne bol väčší prúser, no ale postupne sme sa dostávali tej českej vlne. Čiže týmto chcem vlastne povedať, že v Primafe sme sa dostali cez Chadimu aj vlastne ešte cez toho pána Cibulku, neviem, ak sa volal, krstným
menom. Petr Cibulka.
Cez Petra Cibulku, Petr. On má obrovský archív.
To je pre mladších, to je autor tých tzv. Cibulkových zoznamov po roku 89, kde sú zoznamy proste eštebákov. Ale predtým, ako robil takéto zoznamy, tak bol vlastne taký promotér a distribútér.
Ale mne sa zdalo, akože, že Chadima, on mal také vydavateľstvo Fist Records, on to robil tak viac menej nezišne. Uh-huh. Kdežto Petr Cibulka, on mal nehorázne peniaze za tú jednu kazetu, tá stala nahratá, čo ja viem, 40 korún, alebo 50, alebo 60, čo bolo v celku platil, dosť.
No. Dosť. No. Ale mal veľké portfólio.
Mal. No a potom vlastne Chadima tam predstavoval všetky tie kapely ako Stehlík, Švehlík, Killheads, Mama Bubo, ja neviem, Hudba Prá nebola, vtedy bola Jasná páka.
Jasná páka, no.
A tak ďalej, strašné kvantá. My sme to nazbierali, ja mám doma dve také vreca toho ešte a tá muzika bola strašne výborná. Potom bola...
Garáž tam mala prvé koncerty Bratislavské.
Chadima si držal praskú scénu a ešte boli takí kamoši Jirka Prokš, čo bol vlastne basgitarista z Čírýchlostný Pepíček. To bola taká avantgardná kapela z Brna. Potom propagovali ďalšie kapely, ako ešte sme sa nedohodli. Masomlén, potom nabehlo Ečko z Brna. kde bol Václavek a Kokoli a to bolo úžasné, čo si...
To bolo úžasné.
K tomu sa dostaneme ešte za chvíľočku.
Jasné. Tak pustíme si teraz tých plastikov?
Pustíme si teraz
pustíme plastikov. Šel pro krev?
Áno. Šel... Je to z albumu Hoviezi porážka. Myslím, že to je 6. platňa ich. A táto bola niekedy v 85. vydaná.
Tak, tak. Takže Plastic People of the Universe, Šel pro krev.
Slová FM s Jurajom Kušnierikom.
počuť Plastikov z akéhokoľvek rádia je fakt pecka. Hneď mi srdce poukrialo. Viac relácií o undergrounde by to chcelo, ho píše nám Peter. Ďaká, Peter.
Aspoň jednému sa to ľúbi, to je v
no? A plus ešte sme tu my dvaja, ktorým sa to tiež ľúbi, takže je nás zase pár definícií alternatívy. Napríklad, alternatíva je evidenciou rôznorodosti, obkolesuje trend, vždy je na hranici a často i na hrane. Je cestou menšiny so širším zorným poľom a je aj potvrdením slobodnej voľby. Alebo pod pojmom alternatívna hudba si predstavujem hudbu nekomerčnú, ktorá sa nehráva v komerčných rádiach, ale v rádiu FM, a ktorú nepočúva stádo väčšiny, stádo ovečiek, ale tí ľudia, ktorí radi použijú svoju hlavu a nenechajú sa strhnúť prúdom. Túto hudbu tvoria rebelovia, alebo rebeli, s citom pre umenie. No, alebo alternatívna muzika je nedefinovateľná časť toku rieky, zvanej muzika. Sú to niekedy svojou silou slabé bočné prúdy, ktoré vplyvom vonkajších mohutných vln občas zaniknú, ale niekedy takýto prúdik naberie toľko nových prítokov, že strhne tok rieky svojím smerom. A hlavne v alternatívnych bočných prúdoch žije veľa vzácnych živočíchov, ktorí nechcú byť stredoví, ale alternatívne výnimoční. To je tak, tam, sú tam tie živočíci. To je pravda, píše Zuzana. Zuzana je mimochodom moja kamarátka z sociálnej siete, s ktorou som sa osobne stretol na Picfe tento víkend. Takže pozdravujem ťa, Zuzana. Alternatíva je podľa mňa všetko, čo sa vymýka normálnosti a konvenčnosti. Ja mám rád alternatívu, je to prejav slobody. Pýta sa Norbert, teda Norbert hovorí a pýta sa, kde by sa dala zohnať tá kniha. Tak možno, že ju aj nebudeš musieť príliš zháňať. Stačí, keď nám pošleš svoju poštovú adresu. No a tu píše Ivan Masaryk.
Ivan,
HVM, zdravím Ivan. Do štúdia, aj my ťa zdravíme. Keďže ma Ľubo spomenul, tak predsa len posielam niečo aj ja. Aj mainstream je v podstate alternatíva. Alternatíva k alternatíve, píše Ivan. No.
Pekne.
A tak ďalej. A tak je toho zrazu strašne veľa začalo chodiť. Už to nestihnem čítať, lebo to by sme potom len čítali. Ale ďakujeme za všetko. Zhruba tak za takú dobrú polhodinu urobíme vylosovanie. Tak. Čiže zatiaľ posielajte. Naša adresa je studio@radiofm.sk. Ľuboš, čo sme to počúvali? Teraz sme počúvali Plastikov, áno. S ktorými si sa ty, a teda z ich hudbou si sa zoznamilo vďaka Chadimovi, Primafu, jazzovej sekcii a tak ďalej. Vy ste potom mali v Bratislave aj niekoľko pamätných, minimálne jeden pamätný koncert na Mladej garde. A to bolo tiež také centrum, kde bývali také festivalíky menšie a všetko sa tam hralo. Paľo Marušťák to organizoval.
Áno, Paľo Marušťák bol zase jeden z tých odvážnych, ktorí sa nebáli ísť s kožou na trh a robil koncerty. A na garde my sme hrali za bývalého režimu minimálne asi 5-6 krát. Ale jeden taký koncert bol strašne výnimočný tým v roku 1986, keď my už sme boli vlastne ovplyvnení všetkým tým, čo sme teraz počuli, tými plastikmi a tak ďalej, takže do kapely sme nabrali všelijaké dýchové nástroje, saxofóny, pozón, pílu, bruchatku, na ktorú sa udieralo. Bola tam sláčiková sekcia, ja neviem, všelijaké perkašny, klarinet a tak ďalej. Tak my už sme boli teoreticky na takom, mysleli sme si, že to je náš zenit, že už nič iné nedokážeme. V 86. tak sme dohodli koncert na Mladej garde. So sebou sme donesli mladúčku kapelu Bez ľadu a skladu, ktorú sme našli v Trenčine na myslím, že 3. alebo 4. Gimple roku. Zahrali v roku 1985, niekedy v decembri to bolo. A tento koncert na Mladej garde, z ktorého vám pustíme ukážku za chvíľku, bol niekedy v marci v roku 86. Tie mladé ucha, 15-roční chlapci s 12-ročným alebo 11-ročným Michalom Kaščákom, to bol normálny zjav.
To bol zjav.
To bol zjav, naozaj. Ktorých sme my vlastne nie že objavili. Oni sa vlastne objavili tak, že počúvali naše nahrávky a trošku dali na rady najstaršieho brata Kaščáka Mariana, ktorý bol vlastne náš ročník, ktorý účinkoval úplne na začiatku tiež na tom prvom ročníku Gimple roku v roku 81 so svojou kapelou Tritol. No a on vlastne, oni hrali takú rockovú muziku, nepovedal by som to, že to bola alternatíva, ale to bol taký, taký on inklinoval k rockovej opere. No a vlastne...
Naozaj?
Úplne vážne, on chcel vždycky spraviť, že spravíme rockovú operu. Ale zamotávam sa do všetakých iných súvislostí. Ale ide o to, že vlastne akože takým... On bol podľa mňa ich takým duchovným otcom a povedal im, že chlapci takto a takto a tu máte ešte nejaké texty a tak ďalej. Takže oni úplne všetko, úplne sami nevymysleli vtedy, ale mali nad sebou takú, takú ochrannú ruku, ale strašne sa nám ľúbili na tomto Gimple roku, roku 85, tak sme sa ich opýtali, chlapci, čo vy počúvate nejakých Plastic People, alebo čo, ježiš, my sme to v živote nevideli, nepočuli, to je čo? My poznáme len HVM, hoj, jej, tak, tak pôjdete s nami vtedy do, na Mladú gardu, kde bol koncert skupiny HVM, Bez hladu a skladu a vystúpila aj veľmi magická kapela brnenská E, Brno.
To ja bol... si myslím, že to bol taký festival tam, taký víkendový, nebol?
Nie, nie, to bol jednodňový. Aspoň teda bol... ja som to evidoval ako jednodňový. A vtedy napríklad prišli E, Brno, kapela, čo bol ako Ostranský a Kokolia.
Áno, áno.
A Venca Václavek. A oni si normálne doniesli takú krabicu jakúsi a ja pozerám na to, to čo máš, prosím, to máš klávesy. Ne, to mám futral na gitaru. My sme to dovtedy vôbec nepoznali, lebo my sme nosili gitary po vreci od zemiakov a tak. A bolo to strašne také pre nás, ako my vyzerali sme takí sedláci no, oproti tým Brňanom.
A to boli akože aj hudobníci, to boli majstri obrovskí. Vynikajúci, aj sú.
Však potom samozrejme, no. Ja som vtedy, keď som počul to Ečko, tak oni zahrali asi takú hodinku a oni si, keby toto malo bubeníka ešte, že to musí byť fantastická kapela. A to sa aj stalo. Pribehol k týmto ďalším Pavol Fajt a vznikol Dunaj.
Dunaj, presne.
To bola skvelá
ešte kapela. Iva Bitová s nimi chvíľku spievala. Jasne. To bolo úžasné.
Áno.
Brňanská scéna bola fantastická. Mm-hmm. Tak pustíme si z tej gardy niečo.
Áno.
Tam máš ten celý ensemble.
My sme ešte vtedy inklinovali, kúšali akým takým experimentom. A vlastne bola kedysi taká stará jazzová kapela Art Ensemble of Chicago. To boli starí černoši,
áno,
čo vlastne valili všeličo. Jamovali priamo na podiu, len oni to vedeli a my sme sa o to pokúsili. Naši ako dýchári viac menej vedeli ten nástroj len držať v ruke. A, ale táto skladba sa volá, že Jazz and Hot Hugo. Thank you.
To bola skupina HVM, porucha nebola vo vašom príjimači, milí priatelia, to bolo ozaj, toto sme vysielali, ale to bola kapela chorvátskych muzikantov, ktoré kapelník Ľuboš Dzurík je dnes mojim hosťom z roku 86, si hovoril, áno, na Mladej garde koncert a z toho ide strašne veľa slobody. Bolo to zjavný vplyv plastikov tam je, ale aj keď ste neboli virtuózi, ani tí dychári neboli zjavne, tak tam ide z toho ide veľa slobody.
Ja by som videl, že tam bolo veľa odvahy.
No odvahy určite.
A myslím si, že tí dychári ako išli do toho prsama. My sme možno, že tento, my sme to volali, že jazz, ale tak sme to možno, že my sme boli vtedy strašne odvážni, že dajme tomu, sme 2 hodiny pred koncertom spravili 2 skladby a potom sme ich hrali. No. Ako nám, keď sme mali dobrý text, sa nám to hodilo, tak sme išli do toho okamžite prsama a proste sme to dali. Naše koncerty mávali, keď sme robili to v Primafe alebo na Mladej garde, mávali sme 28-29 pesničiek sme zahrali. Medzi tým sa čapoval Alpský Riesling. To bolo vlastne Čučo, Citrón Deco a nejaké jedno červené víno sme zamiešali vo veľkom hrnci a samozrejme sme to dávali obecenstvu, tí boli veľmi šťastní z toho, k tomu rožky s horčicou a sloboda.
Perfektne, to bola sloboda v tých šedivých 80-tych rokoch, že sme boli úplne šťastní ľudia, že sme to mohli zažiť, že ľubo?
Jasné, toto. Mne sa to veľmi páčilo.
A tie spomienky napríma v Nagardu, tie boli úžasné.
Ja by som povedal ešte k tomuto koncertu, ako my sme zahrali akože štandardný nejaký program a po nás, respektíve myslím, že úplne prvá kapela hrali tam Bez ľadu a skladu. Ja by som sa ešte k tomuto chcel priblížiť. No. Že Bezľaďáci zahrali vtedy, to bol ich myslím, že 5. koncert v živote. My sme ako dosť tvrdo ako šlapali 6 rokov nejaký taký chodníček a na tomto koncerte ich uvidela Lenka Zogatová, vlastne taká manažerka brnenskej alternatívnej scény, ktorá povedala: Ježiši Kriste, to čo to tu je, jaká kapela, tak toto berem hneď. A oni išli milovými krokmi hneď na Rockfest
do
Prahy. Roku 86 do Prahy, čo bolo hlavným cieľom každej alternatívnej kapely. My, ako CHVM, sme sa tam dostali až v roku 89, keď sme, lebo v 86. sme nastupovali na vojnu, čiže sa nám na rok a pol prerušili nejaké tieto koncerty a tak ďalej, a síce robili sme nejaké veci popri tom cez opušťáky, ale vlastne my vtedy v 86. bol podľa mňa taký vrchol tej scény 80. rokov, pretože tie kapely v Čechách vznikali ako huby po daždi. Keď si zoberieš na tom Rockfeste, neviem, či si bol niekedy.
Na Rockfeste som nikdy nebol ja.
My sme boli v tom roku 89, bolo to v tom Paláci kultúry, bolo tam 30,000 ľudí za 2 dni. A účinkovalo, ja neviem, 100 kapiel. Z toho jedna bola veľmi taká zaujímavá, volali sa Kuličky.
Áno,
to boli dva autobusy plné bradatých chlapov, zastavili a tí chlapi vystupovali. Ja som myslel, že tam má opušťák nejaká väznica alebo čo si, oni boli všetci takýto. A oni tenkými hláskami, ako postavených ich bolo 90 alebo 80 na tom pódiu, a tenkými hláskami spievali také všelijaké texty, a mravec jde a tahá za sebou kuličku a také srandy. No. To bolo magické. K tomu samozrejme vtedy najväčší top boli Laura, Tykši, Krásne nové stroje a tak ďalej. A chcem sa len tomu dostať, že bez hľadu a skladu, ako sa dostali na ten Rockfest, a to ich odpálilo normálne raketovo, že boli žiadaní na tom už prvom Rockfeste, neviem, či nemali dokonca 4 koncerty.
No.
Že ľudia tomu nechceli veriť, že taký 12-ročný chlapec dokáže takto vykrikovať takéto hesla a tak ďalej.
No bolo to úžasné, bolo to úplne sugestívne.
Ja som bol rád, že som bol vtedy pri tom, v tomto roku 86, pri tom ich prvom odpale, aj úplne pri začiatku samozrejme, bez hľadu a skladu. A neviem, niekde sa Lenka Zogatová určite má aj takú fotku. Ja som Michala Kaščáka držal na rukách, lebo on bol strašne maličký, aby sme boli aspoň hlavy rovnako, aby sme mali, a ja som ho mal ako takého malého syna.
tak toto bolo.
Tak toto
Rockfest.
Bolo.
No a potom vlastne koncom 80. rokov, keď ste sa vrátili z tej vojny, bol ten pražský Rockfest, kde ste sa zúčastnili. A potom ste niečo dokonca aj nahrali aj tu v Slovenskom rozhlase, konkrétne v tejto budove, nie?
Áno, áno. Ja myslím, že to máme aj na tom
USBčku?
No, len by sme to museli asi...
Teraz a to, čo teraz si vybral, to je čo?
To už bolo z ďalšieho.
Aha.
Ale myslím, že v tejto budove sme nahrávali skladbu Chameleon.
Pozrieme
alebo
sa,
bolo,
či už smol, nájde, máme ju.
V roku 88, buď tuto, alebo v televízii slovenskej sme, tuším, a robili sme preto potom nejaký klip. A ešte ja by som, keď si začal o tom Rockfeste 89 hovoriť, to robil Laco Snopko, celú dramaturgiu, bol tam vtedy Dežo Ursini, Marian Varga, Bez hľadu a skladu, CHVM a Zóna A. A my sme išli vtedy tesne po Zóne A. Samozrejme, že pankáči tam rozbili javisko, zlomili ho, a my sme na tom zlomenom pódiu mali hrať, ale nepustili nás, pretože to museli klincami nejako dávať dohromady. Ale samozrejme, keď sme my po Zóne A nastúpili, tak na všetci tí pankáči opluli, lebo ako to sa tak robí, samozrejme. Ale prvá rada sa vymenila s poslednou a my sme mali tam potom fantastický koncert a hrali sme aj túto skladbu, ktorú teraz budete počuť. Túto už prišiel do kapely Virtuos vynikajúci Peter Kohout, ktorý neskôr prešiel na saxofón aj do Bez hľadu a skladu. A s ním, keďže Peter bol malý chlapec, mal 15 rokov, myslím, ho doprevádzal jeho otec, ktorý učil v Trenčine v hudobnej škole na nejaké nástroje, neviem ktoré presne, ale s nami tuto hrá na trombón. A teraz si túto skladbu Chameleon môžeme pustiť.
Styl života, ak je treba. Sám nevieš, ako vychádza to z teba. Zmení si účes, zmení si slovník. Pochváliš súdko, uvoľníš chodník. Vieš, kedy sa smiať. A koho taký dať, koho sa máť? Máš tu masiek, aj si k tomu máť. Len jeden chýba, len tu ja tvár.
To bola skladba Chameleon od chóru vážskych muzikantov. To bola už normálna štúdiová nahrávka toto.
Áno, to bola vlastne
v slovenskej
druhá naša štúdiová nahrávka.
Uh-huh. Koniec 80. rokov.
Koniec. To bolo v roku 1988.
To hovorí Ľuboš Dzúrik, kapelník tejto kapely, veľmi dôležitej, ktorá vlastne ovplyvnila Bezladu a skladu, vďaka čomu tu je Pohoda a tak ďalej a tak ďalej. To je strašne dôležitá kapela. Program Slova FM sa spravidla, pokiaľ nie je výnimočné vysielanie ako dnes, tak spravidla sa odvíja okolo literatúry. a dnes ju celkom nechceme opomenúť. Jednak už sme tu spomínali, že Luboš je autorom knihy, vlastne príbehu skupiny HVM, chorvátskych muzikantov, tak kniha sa volá teda Chorvátskych muzikantov, Cesta od bolševika k nezávislosti. A myslím si, že ešte sa dá nájsť v naozaj dobrých knihkupectvách tá kniha, ale už je skoro vypredaná.
Keď jej bude málo, dotlačíme.
No, to je veľmi pekná kniha, v ktorej sa dozviete, aj to je to tak zostavené samozrejme historicky, chronologicky, ale sú tam aj také tematické kapitolky, napríklad teraz mám otvorené HVM a Vrbové, veľmi dôležité. HVM a štúdio, HVM a skúšobne, HVM a revolúcia v roku 1989, ostatné projekty členov HVM, HVM Rasťo a psie kusy, HVM HZPS.
A nutne za pokojnejších stankárov.
Presne tak, Guantanamera.
Guantanamera bol produkt hnutia za pokojnejších stankárov a to bola vlastne taká ich malá mikropohoda. Volala sa Guantanamera.
Perfektné. Rôzne iné kapely, ktoré hrali. Tu vidím fotku s Paulom Robertsom zo Stranglers.
Áno, ten už tam momentálne neúčinkuje.
No, tu sú Plastici, televízia, rádia, punk krčma. HVM a Borovička, zaujímavá kapitola.
Jasné, to sú, všetko sú veci, ku ktorému HVM má vzťah.
Presne tak. Takže táto krásna kniha. My ju dvom z vás ju dnes pošleme. Stadialto, jeden z nich je Norbert z Trenčianskych Teplíc, ktorý nám už poslal tú adresu a tebe ju pošleme určite. A počas ďalšej pesničky vyberieme ešte ďalších štyroch ľudí spomedzi tých, ktorí nám napísali
a ktorým niečo pošleme.
Áno, tým niečo pošleme. Rôzne veci, CDčka a všeličo. A to boli tí, ktorí napísali svoju definíciu alternatívnej hudby či alternatívnej kultúry. Tuto je zaujímavá otázka ešte prvnež prejdem k tomu, že Zuzana sa pýta, že či by sa dalo dostať k celému playlistu dnešných slov FM. Manžel je v práci a on túto hudbu vždy mal veľmi rád, chcel by som mu skúsiť aspoň na YouTube nájsť. Urobilo by mu to radosť zaspomínať si na staré, pohodové, alternatívne časy, na krásne rozprávanie. Ďakujem za výber dobrého hostia. To myslí teba, Luboš.
Ja sa teším.
Na zajtrajšom záverečnom teste si budem pohomkávať alternatívne a alternatívne niečo vyberiem. Zuzana, tak nech sa ti darí zajtra na teste. Playlist je na webe. Keď si dáš, že radiofm.sk, tak stále ťa rovno dá na takú podstránku RTVS, ktorá je, že Radio FM. A tam si klikni, že playlist a tam ho nájdeš. Tam sú všetky tie pesničky, ktoré tu zazneli a ešte zazneli, tak tam budú napísané ich názvy.
A myslím, aj, že aj existuje taká kolónka, že archív.
A tam sa dá celá relácia. Áno, pustiť, áno, no? dá sa, podcast je to tak určite. Čas veľmi rýchlo plynie, ale ja chcem teda také malé literárne okienko rovno z pultu, rubrika tejto relácie. Predstavím tri knihy, ktoré som si uchmatol rovno na pulte v knihkupece, ktoré práve teraz v týchto dňoch, týždňoch vyšli. Pavol Weiss, treba na chvíľu odísť. Pavol Weiss je zaujímavý človek, známy je aj ako spisovateľ. Jeho kniha Žíme, potom uvidíme a potom taký román Traja priatelia, ktorý viacerí z nás označili za generačný román. Celkom zaujali mnohých ľudí, ktorí si to čítali. Sú to zaujímavé knihy, naozaj také skoro až generačné. Teraz vyšla jeho kniha Poviedok, volá sa Treba na chvíľu odísť. 12 poviedok, posledná má názov Posledné prázdniny náčelníka Komančov. Tak teším sa na to, ako si to prečítam. Potom vám poviem, či sa mi to páčilo, alebo o tom niečo napíšem. Nedávno tiež teraz, minulý týždeň, alebo kedy vyšla knižka, vyšiel slovenský preklad knihy Havarda Jacobsona Finklerová otázka. A to je zaujímavá kniha, ktorá minulý rok dostala Bookerovú cenu v Anglicku. Autor teda je Howard Jacobson a tá kniha je veľmi vtipná, je naozaj vtipná. Bolo to prvýkrát v histórii, čo Bookerovú cenu dostal vtipný román, humorný. A je to humor, takzvaný humor židovský v tej knihe. V Finkler question, Finklerovská otázka je vlastne židovská otázka, to pochopíte, keď to budete čítať, prečo to je tak. Popisuje vlastne život a popisuje život troch priateľov, ktorí žijú v Anglicku. Dvaja z nich, jeden z nich je, sa volá Julian a je to taký neúspešný človek, ktorý všeličo skúšil, zostať ho vyhodili a potom ešte hneď na začiatku ho okradnú na ulici. Druhý z nich je Sam Finkler, podľa neho je, má tak kniha názov, ktorý je žid, je filozof a je celebrita. Je televízna postava, celebrita. Títo dvaja sú kamaráti zo základnej školy a ich v tej škole učil človek menom Libor Ševčík, český emigrant v Anglicku. Zaujímavý človek, ktorý už má, hádam, 90 rokov alebo blízko k 90-ke a títo traja, to všetko v tom románe sa odohráva medzi týmito tromi mužmi. Je to zaujímavá, vtipná, naozaj vtipná a hlboká, múdra kniha. Posledná je kniha rozprávok, Ľubomír Feldek, čierno-biela kniha rozprávok. Ty si, Ľuboš, poznal ako dieťa tie jeho modré, zelené knihy rozprávok?
Určite všetky som čítal a z nich sme vlastne písali výpisky do toho čitateľského denníka. Presne, takže určite sme museli.
A teraz Ľubo Feldek napísal ďalšie rozprávky a znova sú s ilustráciami Albína Brunovského, ako aj tie farebné knihy rozprávok. Je to kniha veľmi pekná. Pekne vonia, je na peknom papieri, sú v nej nádherné ilustrácie a má aj pekný obal. A nepochybne sú pekné aj tie rozprávky Ľuba Feldeka. Jedna z nich sa volá O Janovi, čo stretol smrť. Iná sa volá napríklad námatkovo rozprávka o peknom dni. A hneď v úvode je taký úvodný text, kedy vlastne Ľubo Feldek hovorí, ako sa mu zrazu prihovoril Albín Brunovský, ktorý ovšem zomrel v roku 1997. A ako v záhyboch všelijakých jeho kresieb našiel ďalšie rozprávky. Že čierno-biela kniha rozprávok od Ľuba Feldeka a Albína Brunovského. Veľmi pekná na Vianoce. Zvlášť sa taká kniha môže hodiť pred Vianocami. To sú knihy. No a teraz by sme si mohli pustiť ďalší track. A ten je, ako sme sa dohodli, Ľuboš, z ten toho je 30. výročia skupiny HVM.
Je to od kapely Free Varlata Angel Voices.
To je veľmi známa slovenská kapela.
Sú to vlastne ľudkovia okolo Miška Kaščáka.
Aj on sám tam je, nie?
Samozrejme. A vlastne,
to je super skupina, to je vlastne.
Je to skupina, ktorá vlastne, všetko sú to hráči toho stolného hokeja.
Áno.
Čo majú tú Slovenskú ligu, neviem, ako sa to volá.
Niečo, že spoločenský hokej, či čo, niečo také.
A aby sme si vysvetlili ten názov, že Free Varlata Angel Voices, keďže sú to všetko takí, tieto skladby sú také árie, alebo ja neviem, také zborové spevy, tak aby vlastne sa im dobre spievalo, tak musia mať Free Varlata. To znamená, že všetci členovia tejto skupiny musia...
A je to mužský zbor, áno, mužský, teda mužský
samozrejme,
zbor?
Samozrejme, čiste mužský zbor. Musia, všetci muži musia nosiť len trenky. Keďže majú Free Varlata, tak má vtedy Angel Voices.
Jasné.
A neexistuje, že v tejto kapele by niekto nosil slípy. Takže Free Varlata, Angel Voices a skladba Hot Dog. Dodať, že vlastne kapela Free Varlata Angel Voices bola vlastne takým darčekom na 30-ročnom koncerte HVM a oni vlastne mali také pásmo piesní od skupiny HVM a toto bola zrovna skladba Hot Dog, ktorá vlastne my sme machrovali vždycky, že to je najkračšia na svete a oni na tomto koncerte nám vyrobili ešte jednu kratšiu, ktorá trvala asi len 15 sekúnd a zobrali nám ten príjm. A tá skladba sa volala Vývat HVM.
Čiže to bolo vlastne boli to cover, to bola cover verzia ano. Od skupiny HVM. Free Varla, tá Angels Voices a bola tá, neviem, či je podľa mňa, ináč ja si myslím, že to prvýkrát v histórii, v svetovej histórii, zaznela v éteri slovenskom kapela Free Varla, tá Angels Voices.
Určite áno.
Prvýkrát.
A je, toto je vlastne ich prvá oficiálna nahrávka, ktorá bola vydaná na nejakom CD nosiči.
Čiže to je úplne, že... To je
svetový rekord.
Športoví komentátori by povedali, že prepisujeme históriu. Prepisujeme minimálne. Históriu, podľa mňa, v tejto chvíli, Ľuboš.
Jasne.
Rozprávame sa o vlastne príbehu slovenskej alternatívnej scény. Vy ste teda začínali v Trenčíne, potom ste pôsobili v Bratislave, lebo tu ste študovali. Po štúdiu a po vojne ste sa vrátili do Trenčína.
Áno. Tak zase ono to bolo tak, že... Samozrejme, že keď sme sa povracali všetci z vojny, prišla revolúcia. Samozrejme, že sme si aj my užili cez revolúciu svojich 10 minút slávy, keď sme samozrejme vystupovali pred 10-tisícovými davmi na námestí a hrali sme skladbu Sloboda je sloboda a tak ďalej. To sa ľuďom páčilo. No ale potom prišlo také vytriezvenie. Sametová revolúcia nám zamiešala trošku karty. Už muzikanti... či HVM, alebo Bez hladu a skladu, škrábali sme sa po hlava, že čo vlastne budeme robiť, lebo tie texty, ktoré vlastne vtedy evokovali nejakú zmenu, všetko sa nám naplnilo. My sme napríklad v 86. roku spievali takú skladbu, že čo čakám, že sa to stane. Ja neviem, o páde Berlínskeho múru, že tá stena padne, dokedy opadne spíva pena. Čiže to bolo také
prorocké,
také prorocké v 86. už. A vlastne, keď tie texty sa nám naplnili, nevedeli sme, čo ďalej. Tak už prišla tá hektická doba, podnikanie a tak ďalej. Takže Bez hladu a skladu tým makali stále, tým mastili vo Francúzsku, Bulharsku a čo ja viem, kde ešte mali kopu koncertov. A my sme sa vtedy od roku 1992 až 1994 koncertne odmlčali, lebo všetci sme mali také nejaké podnikateľské aktivity a snažili sme sa zarobiť nejaké dukáty na suchý chleba. A myslím si, že sme boli húževnatí aj v tom, že sa nám to podarilo. Nikto nezomrel zatiaľ od hladu.
Z vašej kapely.
Z našej kapely, áno. Takže držíme sa, pomáhame si a tak ďalej. No ale potom už prišli také všelijaké normálne, seriózne akože nahrávky až v štúdiu a začali sme už si vydávať svoje albumy.
Kde tie albumy nahrávate?
No, tie albumy sme nahrávali najprv v Trenčíne. Je také štúdio u nášho dlhoročného kamaráta, fanúšika Ivana Kuvika. Acer Studio sa to volá, len u ňoho sme mali taký sentán, taký problém, že si nahrali sme 2, 3, 4 skladby, potom ďalších 5 a tie prvé 4 skladby sa nás stratili. A on bol v tomto, nezálohoval, sentán bol neporiadný a druhá vec, čo nám vadilo, že on strašne fajčil a v tom štúdiu nebolo nič vidieť, takže my sme vlastne hrali len podľa hmatu na tých gitarách a ono je to aj počuť aj na tých nahrávkach zhruba takto, ale ešte ja k tomuto, k tým CD-čkám by som chcel povedať tú myšlienku, že sme si už v roku 85 spravili také svoje vlastné vydavateľstvo Fukavica Records, ktoré malo také všelijaké úlohy a úplne na začiatku bola tá úloha, že sme vlastne museli mapovať tú scénu, nie len Trenčiansku, aj všelijaké iné ostatné kapely, kde určite tam boli, z Trenčianských tam boli Šmok, z Homemade, AB Normal, DKP, potom pribudli kvázi pre nás zahraničné, to už boli Karpatské chrbáty, Ľahká múza, dokonca sme vydávali aj skupinu Nasycen z Prahy a tak ďalej. Ale to bolo o tom, že vlastne tieto veci sme natáčali normálne ručne na kazety, čiže koľko si chcel nahrať, toľko si musel pri tom odsedeť. Takže niekedy mi prišla krabica 10 kazet, 20 kazet a ja som to započtovné aj s mojou manželkou Katkou, chuďatkom. Pozdravujem ju, teraz určite doma počúva.
A ja sa pripájam.
Ona nám tie kazety aj v noci otáčala, keď ja už som nevládal a tak ďalej. Potom sme šli ako fingovali obaly. To zase moja zlatá svokra mi toto vyrábala v konštrukte a to bolo strašne zložité ako vtedy, no, ako áno, sa dostať áno, áno. k tomu. To dneska nikto akože ťažko chápu tieto decka, že nahráme si doma cez počítač nejakú muziku, hodím to na CDčko, na kopírke mi vyleze obal a sme tam.
No, takže toto tam
nebolo.
Jasné.
No. Čiže teraz my sa tešíme, že táto Fukavica Records existuje. Máme za sebou kopu všelijakých teda našich projektov, chámejmáckých knihu, nejaké DVDčka, nejaké CDčka a k tomu samozrejme na stránke www.chámejm.sk je taká rubrika. Je to tam napísané, že Fukavica Records a tam sú umiestnené tie kapely, ktoré sme vlastne zmapovali a sú tam MP3, o nich pokeci, fotky a tak ďalej.
To je normálne história takej tej slovenskej alternatívnej scény. Vy ste v tom čase, teda v tých 80. rokoch ešte, v Bratislave bola taká punková zase scéna, ako okolo Zóna a Extreme.
No, to by bolo blbé, keby sme na nich zabudli.
No a s tými ste mali nejaké kontakty samozrejme. Však?
Úplne na začiatku, akože samozrejme, že Koník mal Paradox. Už
Paradox,
v roku
jasné.
1980 a existoval tu X-Tip. Ale potom, myslím, že Paradox sa nejako rozpadol a my sme Koníka začali evidovať, chodil do toho Primafu. On mal strašne krásne také nohavice z Manchesteru farebného. Jedna kocka bola červená, druhá hnedá, druhá modrá, zelená a tak. K tomu to jeho číro a ten jeho povestný úsmev. Tak on nám chodil na tieto koncerty a aj v tejto knižke našej tu píše, že bol vtedy úžasnutý tým, jakých sme mali tam oddaných fanúšikov. Lenže k nám chodili spolužiaci zo školy. Ja som bol člen súboru Technik, tam prišiel celý Technik a tam bola proste čoro moro.
No a v Primafe mala aj prvý koncert, mala Zóna.
No ale to mala s nami.
Prvý. To bol s vami?
Áno.
Som nevedel.
Oni nám hrali ako predkapela v roku 84, to bolo, myslím, alebo 5. Koník tak skákal, že nám popadali bedne a fanúškovia ich museli držať. Oni mali vtedy asi 6-7 skladieb. Mm-hmm. Ale viem, že predtým nám chodil aj Sveto Korbel na koncerty, aj Koník, aj Braňo Alex tam ležávali v prvej rade. Pozerali na nás sklennými očami. Takže to bolo úplne skvelé. A úplne najlepšie je to, že túto sobotu hráme v Nitre so Slobodnou Európou, skupina HVM a Slobodná Európa a títo všetky staré pasty sa tam stretnú a zase si môžeme
pokecať. Kde hráte v Nitre?
V Novej pekárni.
No, výborné. Čiže tie vzťahy pretrvali.
Stále. To je bez debaty.
Jasné. Pustíme si pesničku. Počas nej my vyberieme tých, dobre, ktorým niečo pošleme.
Pustíme si pesničku Nová doba a je to z nejakého albumu nášho, ktorý sa volá Plesniví starci.
Slová FM s Jurajom Kušnierikom.
Thank you. krajiny núdzu, keď je treba podať ruku. A každý je tajný núdru, káď naše druhá druh. Každý z nás má korito. Keď je treba ťahať kaši, veď zajtra aj ty môžeš naložiť si, no predsa do gati.
HVM, Nová doba.
Áno.
Z roku...
2005.
Čo robia alternatívni muzikanti, keď padne režim, ktorý im dodával témy? Alebo takú tú témy toho ich takého kritického postoja?
No najprv chvíľu určite si poplaču. Lebo nevedia, že čo ďalej.
Čo ich čaká.
Kam z konopy. Ale myslím si, že ako všetci sme si mysleli, aj Michal Kaščák, alebo ja neviem, my sme si to hovorili teraz v sobotu, že to, čo tu ešte vtedy pred revolúciou nebolo, že teraz tu bude, tak to vôbec nie je pravda. Všetci sme si mysleli, že aj tu nám každý, v každom rádiu budú hrať plastici a ešte sme sa nedohodli, už sme doma a tak ďalej. A to bolo chvíľku, rok, dva. Potom sa to nejako vytratilo. A zase to zaliezlo do tých svojich dier, tam, kde to patrí, do klubov a do toho undergroundu. No a ten mainstream a Jožo Raš tu ostane stále.
No, pýtali sme sa vás, naši milí poslucháči, na to, že čo považujete za, alebo ako by ste zadefinovali alternatívu, alternatívnu hudbu. Prišlo množstvo, koľko, 30, 40, aj viac mailov sme od vás dostali a ďakujeme za každý z nich, väčšinu z nich, niektoré sme prečítali, ani nie väčšinu. A vybrali sme spolu s Ľubošom Dzúrikom tieto. A vy by ste nám mali poslať poštovú adresu, aby sme vám mohli poslať buď knihu HVM Cesta od bolševíka k nezávislosti, alebo nejaké CDčka skupiny HVM. Takže vybrali sme piatich. Jeden je Anton Tóno, to je ten, ktorý napísal, že alternatíva je pre mňa čosi nie mainstreamové, čosi, čo charakterizuje menšinový pohľad na svet, konkrétne v hudbe pohľad na hudbu. Odmietanie klasického životného štýlu, istý kúsok rebélie proti uniformite spoločnosti. Tóno, Anton Machnič. To je jeden. Potom poetka Katarína Korytiaková, ktorá nám poslala krásnu básničku. Potom Martin Sikora, Čech, alebo teda aspoň je Čech, možno, že žije aj na Slovensku, to nevieme, ale to je jedno, pretože alternatívna kultúra nepozná hranice, že?
Jasne tak.
Nám je to úplne jedno. O tých bytostiach z vesmíru, čo písal. Potom už spomínaj Norbert Masár. Norbert, nemusíš posielať. Ty si už poslal adresu, tu sme dostali, takže tebe posielame určite knihu. A nakoniec Peter Palius, ktorý napísal, že alternatíva je odklon od nudného stereotypu, je výsmech nezmyselným tradíciám, je nádej mladej krvi na krajší koniec dňa, pretože, a toto nás dostalo, alternatíva nikdy nekončí bodkou.
Krásne.
To je úžasné. Zaujalo, píše Peter, že zaujalo ma slovo o tej knihe, takže ak mi ju nepošlete, nevadí, už mi nemá kam ujsť. Tak môžeme aj tebe poslať knihu. Dobre, tým pádom máme tie dve knihy vybavené, ostatní dostanete CDčka. Pošlite nám adresy vaše, aby sme vám to mohli poslať. Takže to je k tomuto. No, to by sme mali vybavené. Pustíme si pesničku?
Môžeme si pustiť pesničku. Ja ešte by som povedal k tomu, že vlastne sú také, teraz ako my, keď chodíme po koncertoch a vlastne ten internet to všetko vlastne strašne zblížil. Sú také komunity veľmi silné. Napríklad sú veľmi silná komunita v Brne, ktorá sa vlastne touto alternatívou zaoberá a klasickým takým undergroundom. Oni majú aj také rádio Dráťák. To by som, neviem, či môžem spraviť reklamu, ale už som spravil. A k tomu majú ešte takú nejaké stránky, kde majú kopu ďalších zavesených takýchto českých kapiel, ktoré v živote ako v rádii by ste nepočuli. A tá stránka to je nejaké www.sopel.cz. Ale strašne sú tam ľudia, ktorí sa tomu ozaj oduševnene venujú a robia si každoročne festival Krákor a každý týždeň dokonca majú koncerty v klube Borov v Brne. A fakt je to neskutočné, čo títo dokazujú. Vydávajú CD-čka v náklade 100 kusov, ale každá kapela ich má. Jasne. Ako vydané. Takže to je úplne obdivuhodné. To na Slovensku ťažko, ako vidíš takúto komunitu.
Tak trošku to robíte vy.
Áno,
určite existuje taká komunita medzi metalistami.
Ja hovorím o tej
undergroundovej. O tom undergroundovej, hej, jasné.
Takže môžeme si pustiť ďalšiu skladbu. Myslím, že tam máme skladbu Tunel.
Tunel sme chceli.
Je to vlastne skladba z posledného albumu, ale myslím, že to bude liveka, kde sme mali tých 30 rokov HVM v Trenčine.
Ostali starosti. Prahy. A dôchodok mne dohadne. Niekedy sa cítim naozaj úplne na dne.
KVM tunel.
Tak to bol tunel z 30. výročia KVM. A ja by som ešte rád popravil jednu informáciu, ktorú som zlú povedal o tom undergroundovom rádiu. Nájdete ich na stránkach www.sopel.freemusic.cz.
Jasné, takže tam je všeličo zaujímavé. Toto je náš vlastne posledný vstup. Ľuboš.
Škoda,
aspoň nám dvom sa dobre rozpráva. Aj Smolo sa zapája tuto, čo za mixom sedí. Takže nám je tu fajn. Nevypadáš si naozaj troška ako taký ten partizán starý, ktorý tu rozpráva. A nakoniec to možno je dobre. Nie? Že to, čo my tu rozprávame, keď počúvajú mladší ľudia, tak sa im to zdá také, možno až také nereálne. Neviem, kto vie, ako to je.
V dnešnom takom tom digitálnom, uponáhlanom svete, možno, že tieto decka vôbec nepoznali takéto veci, že vôbec niekto môže napríklad hrať cez magnetofón, zapne si tam gitaru, alebo proste úplne takéto začiatky. Ja viem, ako mám samozrejme syna Michala, ktorý má založenú kapelu, ale oni všetko dostali po nás. Dostali normálnu sadu bicích. Povie táto, kúp mi basgitaru. Tak idú do toho a proste je tá cesta ďaleko jednoduchšia.
Mm-hmm. Ale tak akože však to je v poriadku asi, že,
určite, áno.
Žijú, zase majú iné problémy, iné výzvy, než sme mali my. Ako mne sa zdá, že to je také, keď sme teraz spolu na to spomínali, na tie 80. roky, takže že vlastne napriek tomu, že to bolo také šedivé, sivé obdobie, tak sme prežili veľa, veľa výborných vecí.
Presne tak.
A že tie vzťahy sa udržali až do dnes. Hudba zostala, máme ju stále radi. Mimochodom, akú hudbu ty v súčasnosti počúvaš?
Budeš sa diviť, ale žiadnu.
Žiadnu?
Ja za ten život som sa napočúval toľko tej muziky, že rád počúvam ticho. Uh-huh. A ono je to vlastne o tom, že teraz zase v kapele robíme nové CD-čko, ako Miško Kaščák hovorí, ja aj chávem, zase idú vydať ďalšie nepočúvateľné CD-čko, takže určite Michala pozdravujeme, ideme ho vydať, bude sa volať, že Bordel. A ja mám, pretože predošlé CD-čko sa volalo Tunel a malo strašne depresívne texty a my sme štyria ostali vo veľmi ťažkom zdravotnom stave, ale čisto nejakú kliatbu sme na seba privolali, je to náš problém. Áno, Mirko Puna ostal, mozgovú príhodu, ja som dostal kyptavú nohu, Ivan Masaryk mal ale umelý vývod 2 roky, z ktorého sa Rasťo Bubeník mal nejaké, neviem, zlaté žily a tak ďalej. Ale my si z toho všetko robíme veľmi takú srandu.
No veď to, a žijeme, to sa mi páči.
Žijeme ten život tak, ako je, bereme to. A proste ja ti poviem jednu príhodu. Ivan sa možno úrazí, ale toto musím povedať, to sa bude každému páčiť. Ivan vždycky nosil, jak mal umelý vývod, tak mal sáček na prsách. A chlapci ako idú od nás zlazu z tej skúšobne, my na takých kopanicách skúšame, tak Rasťo, šofér, hovorí, Ivan, ty sa mi nezapásavaj, lebo keď zabrzdím, tak sa mi tu posereš.
Ivan, pozdravujeme ťa, máme ťa radi.
Prepáč, ale...
ale to sa nedá, to, no
to,
tak
to,
čo
to
už.
To sa musí
no. Takže robíte nový album?
Robíme nový, a to som chcel povedať, že rád počúvam ticho, pretože keď vyrukujem s nejakou novou skladbou, ktorú mám ako basovú linku a k tomu nejaký text, tak každý, alebo každý druhý z našej kapely mi povie, a veď toto som počul tam, toto hrá, tento, toto, tento. Ja si pripadám, že všetko bolo už vymyslené. A preto radšej počúvam ticho, aby som nikomu nič neodkopíroval.
A kedy by ten album mal byť asi?
No, my ako sa nikdy neponáhľame s týmto, ale posledné také periódy máme asi dvojročné. A predpokladám, ak to dobre pôjde, bude na budúci rok, a keď nie, tak bude v roku 2013. Ale máme už materiál, možno 13 vecí. To stačí.
A ako často vy skúšate?
My skúšame každý týždeň vo štvrtok. Niekedy... je to aj príležitosť pre všelijaké oslavy, narodeniny, meniny. A v lete, keď treba, tak si dávame letné prázdniny, keď nehráme na festivaloch, ale ináč každý štvrtok, poctivo, my to voláme, ideme na Laz, tak na Lazoch už 15 rokov skúšame každý štvrtok. Moja žena Katka, veľmi trpezlivá, neviem, kto by takú manželku mal doma, respektíve ktorá by to vydržala, pretože ozaj niekedy je to dosť ťažké počúvať toto stále.
Ale tak doteraz to vydržala, tak prajeme veľa síl do ďalších rokov. No, mne už nič neostáva, len sa s tebou, Ľuboš, a s našimi poslucháčmi rozlúčiť. Vďaka, že si prišiel, a vďaka za takú trpezlivú robotu zaujímavú, ktorú robíš ty aj ďalší ľudia z HVM, z Trenčína.
A ja ďakujem pekne a teším sa, že som tu mohol
tak
byť.
To je výborné, no. Takže vďaka za hudbu, za knihu, za tie všetky príbehy. A tak, ďakujeme. No a posledná pesnička, uveď poslednú pesničku.
Posledná pesnička bude z výročného koncertu 30 rokov HVM, bude to Plesniví starci a je to presne o nás.
Je to presne o nás. Ja sa s vami lúčim. Po skončení tej pesničky začne program Dávida Zosenca, ktorý bude púšťať soul a hip-hop a rap a ďalšiu zaujímavú hudbu. Takže nemusíte prelaďovať, zostaňte pri rádiách, ak nemáte inú lepšiu prácu, a prajem vám v každom prípade príjemný zvyšok večera, dobrú noc, a o týždeň sa počujeme znova. Do počutia.
Slová FM.
Posledná skladba sa volá Plestiví starci, to je o nás. Yeah.
deň čo deň.
Deň čo deň.
Márny sen.
Márny sen.
Vymiera zem.
Vymiera zem.
Plýpli krem.
Plýpli krem.
Slová FM vám prináša internetové kníhkupectvo.